erregaien hobariak pixkanaka kentzen hasi da Espainiako gobernua. Cristina Martin. Espainiako gobernua apurka ari da kentzen Irango Gerrak energiaren prezioetan eragindako igoerak samurtzeko martxoan onartu zuen planaren laguntzak. Energiaren gaineko zergak murriztea izan zen planaren ardatza. Gasaren, argindarraren eta erregaien gaineko balio erantziaren gaineko zerga 21%-etik 10%-era jaitsi zuten orduan. Ekainaren hasieran bertan behera utzi zituzten gasaren eta argindarraren gaineko obariak eta gaur iragarri dute erregaien gainekoak ere bide bera jarraituko duela eta ohiko balio erantziaren gaineko zerga berreskuratuko duela. Martxoan hasi zen Irango Gerra eta arekin batera ekarri zuen erregaien prezioen gorakada. Horrek ondorio larriak izan zituen herrialde askotako jarduera ekonomikoan eta herritarrengan. Pedro Sánchezen gobernuak horiek samurtzeko neurri sorta bat jarri zuen martxan. Krisiaren aurkako ezkutua deitu zioten plan horren ardatza izan zen, batez ere energiaren gaineko zergak murriztea, batetik elektrizitatearen eta gasaren balio erantziaren gaineko zerga murriztu zuten eta bestetik, erregaiena. Ekainaren batean eman zuten planaren lehen aldaketaren berri, gerraren ondorioak oraindik agerikoak izan arren, argindarrak eta gasak ohiko 21%-eko zerga berreskuratu zuten orduan. Gaur egin dute plana bertan behera uzteko bigarren urratsa. Gasoiak eta gasolinak ere balio erantziaren gaineko zergaren gaineko obaria galduko dute. Hidrokarburoen gaineko zerga bereziaren murrizketari ordea eutxiko diote gutxienez uda amaitu arte, uztailean 15 zentimoko beherapena izango du, 10 zentimo abuztuan eta 5 zentimo irailean. Lehen sektorearentzako eta garraiolarientzako diru laguntzak ere urrira arte luzatu dituzte. Hartara, lehen sektoreko profesionalek eta garraiolariek 20 zentimoko beherapena izango dute gasolioan eta ongarriak erosteko diru laguntzak ere izango dituzte aurrerantzean ere. Martxoaren 20an, Golkoko gerra puri-purian zegoela onartutako neurri sorta asteazkenean iraungitzekoa zen. Planak jasotzen dituen neurri batzuk bertan behera utzi dituzte, baina beste batzuk, batez ere nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza sektorei eta garraiolariei dagozkienak urrira arte luzatuko dituzte. Carlos Cuerpo Espainiako ekonomia ministroak eman ditu azalpenak gaurko ministroaren kontseiluaren ostean prentsaurrekoan. Haren esanetan, neurri horietako batzuri eustea erabaki dute, Persiar golkoaren gatazkaren egoera hobetu eta prezioen aldakortasuna murriztu diren arren, oraindik ez delako berreskuratu gerraren aurreko egoera. Espainiako Estatistika Institutuak INE gaur bertan eman ditu KPI edo kontsumoko prezioen indizearen gaineko datuak. Inflazioa 103,2%-an mantendu da ekainean, baina energiaren prezioari begira. Ikus daiteke, 106,7% igo dela ekainaren batean gasak eta elektrizitateak ohiko balio erantziaren gaineko zerga berreskuratu zutelako. Elektrifikazioaren aldeko pausoa. Behin-behineko neurri horietaz gain, egiturazko neurri bat ere hartu du Espainiako gobernuak. Izan ere, gaur jakinarazi du elektrizitatearen ekoizpenaren gaineko zerga 2028an desagertuko dela. Sara Agesen trantsizio ekologikorako ministroaren esanetan, 18 hilabetetan, modu progresiboan desagertuko da zerga hori elektrifikazioa eta deskarbonizazioa sustatzeko asmoz. Aurtengo 3. hilekoan zerga hori 130% murriztuko du gobernuak, urteko azken 3. hilekoan 140%-ko murrizketa izango du, eta 2027an 140%-koa. 2028an guztiz desagertu arte. Agesenek esan duenez, kontsumitzaileengan ere eragin positiboa izango du zerga horren desagertzeak. Izan ere, argindarraren faktura 106% arte merkatuko da, gobernuaren kalkuluen arabera.